Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Esiet sveicināti raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. No tādas pārdrošas aplēses liecina, ka ārpus Latvijas uz šo mirkli varētu mist un dzīvot ap pusmiljonu latviešu, un protams, ka tas skaits svārstās šurpu turpu pavisam precīzi mēs nevaram pateikt, bet nu tāda nojausma un prognozes, ka tas skaits varētu turpināt palielināties, un nu, neraugoties uz to, ka ir arī aktīvā latviešu daļa, tie pētījumi liecina, ka tieši jaunā paaudze ir tā, kura viskūtrāk iesaistās diasporas dzīvē, un tad šodien sapulcināt jo esam vienkopus gados jaunus un aktīvus cilvēkus, lai šeit šī raidījuma ietverā mēs lūkotu, kā veicināt jaunās paaudzes iesaisti un vēlmi ne tikai nu, tā kā vienkārši ikdienā runāt latviski, bet darīt to, lai arvien vairāk runāt latviski. Citi apkārt esošie jaunieši un to arī izkopt un uzturēt šo latviskumu. Kāpēc arī ir nepieciešams jauniešiem līdzdarboties un arī izrādīt iniciatīvu tādējādi veidojot tiltu uz tādu saliedētu kopienu arī nākotnē. Kā jau minēju, jaunieši, kuri dzīvo ārzemēs tieši pašu brīdi, kuri tur studējuši vai jau kā citādi aktīvi iesaistās diasporas organizācijās, ir šodien gan šeit mūsu studijā Doma laukumā 8 Rīgā, gan arī attālināti katrs no savas mītnes vietas pieslēgušies. Šeit studijā es sveicinu Guntu Bambēnu, kura ir biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā pārstāve, nesen atgriezusies šeit pēc augstākās izglītības iegūšanas Amerikas Savienotajās valstīs. Daina Auziņa ir studijā, uzaugusi Lielbritānijā un jau no bērna kājas dzīvojas diasporas aktīvajā sabiedrībā, bet nu pirms 4 gadiem ir pārcēlusies uz Latviju un šobrīd darbojas Eiropas jauniešu kopienā. Savukārt attālināti mums ir pievienojusies Laima Krauli no Zviedrijas, kur tur šobrīd dzīvo un strādā, bet pirms tam dzīvojot Latvijā, Laima ir ļoti aktīvi iesaistījusies dažādos diasporas pasākumu norisēs to rīkošanā un 2020. Gadā arī piedalījās organizācijas Eiropas jaunieši izveidē. Kārlis Kuškēvits ir no Amerikas, mums pieslēdzies no Vašingtonas. Kārlis ir vienīgais, kuram es teikšu nevis labdien, bet labrīt. Un Kārlis ir Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības politiskais pārstāvis, kurš tieši šobrīd studē un arī strādā praksi, iziet praksi Vašingtonā. Nu, labrīt, Kārli!
Labs rīts no Vašingtonas!
Jā, nu, pirmais, ko es gribu saprast, tā jūsu latvietības pieredze un piederība, kāpēc varbūt arī, kas varētu izskaidrot, kāpēc jūs šobrīd esat aktīvā jauniešu sadaļa, ja runājam par latviešu jauniešiem, diasporu un arī tiem jauniešiem, kas dzīvo Latvijā. Sāksim, Gunta, ar tevi. Tu esi Latvijā dzimusi, bet tikai mācību pieredze tev ir bijusi ārpus Latvijas.
Jā, jā, es dzimu Latgalē, Daugavpilī, un ārzemju pieredze man bija tieši studējot. Jā, tā pēdējā pieredze bija ASV San Francisco, un tas bija viens gads, un es atgriezos pagājušā gada augusta beigās.
Labi, tad Daina?
Nu, jā, kā jau minējāt, esmu dzimusi un augusta Lielbritānijā, es arī augu tādā ģimenē, kur aktīvi iesaistījās. Aktivitātēs mēs bijām latviešu skolās, arī tad sāku deju kolektīvā, un tad jā, nu tagad jau laikam 5 gadi sanāk, nu višku vairāk arī darboties Eiropas jauniešos, sākot Lielbritānijā un tagad arī Latvijā.
Jautāju tad Laimai. Laima, šobrīd tā ir pirmā pieredze dzīvot tādu ilgāku laika sprīdi ārpus Latvijas Zviedrijā esot.
Mana pirmā pieredze dzīvojot ārzemēs bija Erasmus brauciens uz Nīderlandi, kas bija 2019. Gadā, kur būtībā arī es iepazinu Latvijas diasporu, un tas man pavēra
pilnīgi jaunas durvis un logus uz tādu aktīvu, uz latvietības kultivēšanu tieši diasporas kontekstā.
Tas nozīmē, ka tai laika periodā, kuru tu dzīvoji līdz šai būšanai ārpus Latvijas, ko tu dzīvoji Latvijā, nu tu biji tāda latvieta, kura pārāk aktīva un iespējams daudz neko arī vispār par diasporas norisēm nezināji.
Par diasporas norisēm tiešām es teikšu, ka es nezināju, bet es aktīvi iesaistījos skolēnu pašpārvaldē studentu padomē dzīvojot Latvijā.
Jā. Kārli, dzīmis, audzis, Amerika. Amerika ir tā vieta, kur tu sevi arī kā latvietēs atklājis.
Dzīmis un audzis Vašingtonā, abi vecāki arī dzīmuši Amerikā, bet vecvecāki dzīmuši Latvijā. Un uzaugot Amerikā, es biju gandrīz pašsaprotami, ka es esmu latvietis, jo tā bija man pirmā valoda. Bērnībā es mācījos latviešu skolā katru svētdienu, uzaugu latviešu nometnēs pavasaram, un tad vidusskolā mācījos Garazarā. Garazarā vasaras vidusskolā pavasaru 6 nedēļu, katru vasaru tur arī izmācījos. Pēc tam es esmu arī piedalījies visādos ciesmu un deju svētkos, arī 2x2 nometnēs, un kā arī sveika Latvijas braucienā, gan kā dalībnieks un kā audzinātājs. Tā kā es teiktu, ka latvietība ir kaut kā vienā ziņā pārņēmusi manu dzīvi ļoti labā veidā, un uzaugo latviskā ģimenē tas ir vismaz manā dzīvē gandrīz pašsaprotami.
Nu, es drīkstu tagad nu, tā ļoti mazliet, nevis ļoti mazliet, bet vienkārši novienkāršot un ielikt jūs divos tādos groziņos. Vieni ir tie Latvijā dzimušie augušie, kuriem par to latvietības uzturēšanu, nu, man negribas ļoti novienkāršot, bet diezgan nedomājot ikdienā, tā nav tāda rūpe, tas nav tas, ko mēs dzirdam, piemēram, no Kārļa un arī, ko droši vien Damina ir pieredzējusi, kur savukārt tā būšana un latvietības kopšana, tā ir savukārt tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un tomēr, ja es tā varu teikt, jūs no tiem katrs no tā sava jūs piekrītoši man māja tagad, ka es varu tā salikt. Un tad jūs no tiem diviem dažādiem ķocīšiem esat nonākuši vienā laivā un vienu, nu ar vienu to rūpi, ka, lai kur tu dzīvo to latvietību uzturētu. Nu, kurā mirklī tev, Gunta, notika tas lūzums, ka tu saprati, nu, ka es esmu latvieta, bet tāpat laikā man tā latvietība nav tik pašsaprotama iespējams?
Es domāju, ka man godīgi sakot, tas lūzuma punkts iespējams, ka nāca tieši tad, kad es dzīvoju San Francisco, jo es redzēju, ka cilvēki, kas ir uzauguši ASV un iespējams, ka pat vēl nav bijuši pat Latvijā, kā viņi spēja būt tajā kultūrā, kā viņi izkopa to kultūru un cik viņiem tā lieta, nu, ja tā var nosaukt ar svēta, un cik ļoti viņi dek par to. Un tad, jā, man liekas, tajā brīdī es tiešām nonācu pie tādas atziņas, ka dzīvojot, izaugot, tu to uztur kā pašsaprotamu būt tajā kultūrā, un tev varbūt nav tādas ļoti lielas enerģijas, ko tu liec, ka tā kultūra būtu, jo viņi jau pastāv, bet ir fenomenāli un fantastiski redzēt, ka cilvēki ārpus Latvijas pieliek enerģijas spēku un resursus, lai to kultūru regulāri uzturētu.
Nu, un kur šīs iespējas sanākt kopā, kas visbiežāk, nu, tās ir kaut kādas diasporas organizācijas, apakšorganizācijas un biedrības, kādēļ jums arī kā jauniem cilvēkiem ir svarīgi, nu, nevis tikai rušināties katram par sevi to latvietību uzturot, bet nākt kopā un apvienoties?
Nu, man liekas, tā vissvarīgākā lieta ir tas, ka, nu, ka tieši ir kopā, nu, ka tu neesi viens pats, un, nu, es teiktu, Eiropas jauniešu gadījumā tas nemaz nebūtu noticis bez kaut kāda tur cilvēka, nu, vai nu, tur viena cilvēka vai divi cilvēki ideju. Un tad tur nu, laika gaitā tur savācās, citi, viņi savās tur cits cilvēks apkārt, un tad beigās tur sanāk tā kopiena kopā. Un, jā.
Bet tu, Daina, šobrīd darbojies Eiropas jauniešos šeit esot Latvijā, un nu, tas tavs piemērs nu, diezgan spilgti tieši tāpat kā arī Laimas pieredze liecina, ka arī tad, ja tu dzīvo Latvijā, nu, kur tev it kā nosacīt ikdienā tas, tā latviskuma ir gana daudz un ik uz soļa, tu tomēr līdzdarbojies šajās diasporas norisēs.
Jā, tieši tā, un man liekas, tas tieši ir svarīgi, ka arī Latvijā dzīvojošie pieredz to diasporas, tās diasporas biedrības un pasākumus, lai arī nu, uztur kaut kādu saikni. Un beigās, man liekas, mēs arī gribam nu, draudzēties un iepazīt tos diasporas jauniešus, nu arī, nu, tur, kā minēja, jau atklāt nu, kādu jaunu lietu. Un... Tas veido tādu piederību arī Latvijai, neatkarīgi no dzīves vietas, ka tas, no ar to es gribu teikt, ka tas ir tā kā mūsu iekšā, nevis atkarīgi no mūsu atrašanās vietas. Un tas arī dod iespēju jauniešiem apmainīties pieredzē ar prasmēm un iemācīties ko jaunu, bet tas arī pierāda, ka arī Latvijā, latvieši ir mobili, nu tā kā Gunta, kas brauc uz Ameriku un atpakaļ vai arī citur, ka nu, tas jēdziens, tas nu, Latvijas dzīvojošais varbūt nav vienmēr Latvijā dzīvojošais, tas arī varbūt mums Zviedrijā dzīvojošais vai Francijā vai Vācijā vai kur vēl.
Laime, no tavas pieredzes raugot, jā, kādi varbūt ir tie galvenie iemesli un kādēļ tas ir būtiski, ka arī Latvijā dzīvojošie jaunieši iesaistās diasporas dzīvē, varbūt pat runājot par lietām vai rīkojot pasākumus, nu, kuri tādā tiešā veidā varbūt uz viņiem neatiecas?
Jā, manuprāt, ir vienkārši svarīgi draudzēties, uzturēt to kopienu, jo ik viens cilvēks, jaunietis, vienalga kādā vecumā spēj iedot mums, mēs varam iedot viens otram tik daudz zināšanas un gan pasaules redzējumu, gan tādu varbūt pilnīgi jaunas idejas atvest no citām valstīm, tāpēc man šķiet ir svarīgi tā kopā nākšana, lai vai tas ir deju kolektīvs vai kors vai kāds fórums vai jauno profesionāļu sanākšanas kopā vai hokeja maču skatīšanās, tas var būt pilnīgi jebkādā veidā, bet tomēr uzturēt to kopienas sajūtu un sajust, ka mēs visi esam kopā un lai jebkurā pasaules malā mēs būtu, mēs varētu piezvanīt kādam draugam, kurš arī ir latvietis, un dalīties ar valodu, ar tradīcijām, satikties svētkos.
Kā pieaugušie reizi šeit studijā ir sacījuši, ka vienkārši parunāt latviski ar kādu, jo tā, nu, piemēram, tos pašus jokus, nu, tu vari mēģināt stāstīt, bet tas, kas skan latviski, to tikai tas, kurš arī latviski runā, sapratīs. Mēs dzirdam, jā, tos labos piemērus, un tomēr es jautāšu, varbūt, ka mazliet paiesim dziļumā, kādi tad varbūt ir tie galvenie ieguvumi no tā, ka jūs esat aktīvā diasporas daļa, un, nu, esat droši vien pieredzē satikušies ar tādiem, kuri arī dzīvo ārpus Latvijas, bet absolūti neiesaistās, un kāda tad ir tā atšķirība? To es vispirms droši vien jautāju Kārlim. Kārli, tev dzīvojot ikdienā Amerikā, tos, kuri iesaistās, kas ir aktīvā jauniešu latviešu sabiedrība, un vai tu satiec arī tādus, kas ir neaktīvi? Kāda ir tā atšķirība?
Jā, nu, uzaugot Amerikā, es teiktu, ka, nu, īpaši jaunībā, kad tu mācījies latviešu skolā, tā varbūt nav pašam, tā nebija varbūt mana izvēle, tas bija vairāk spiestu lietu, bet kad tu nobeidz latviešu skolu un pēc tam vidusskolu, tā sāk jūt pašam sava izvēle. Un es īstenībā teiktu, ka manā pieredzē lielākā daļa vai gandrīz visi, kas ir, piemēram, nobeiguši Garezarā vasaras vidusskolu, turpina būt aktīvi latviešu sabiedrībā, kaut kādā veidā. Piemēram, manā vidusskolas klasē bija diezgan liela klase. Mums kopā bija apmēram 44, laikam, audzēkņi. Un es teiktu, ka pēdējos 5 gados es esmu saticis visus kaut kādā pasākumā. Es varu iedomāties, ka varbūt tikai viens cilvēks, ko es pats neesmu saticis, vai nu kaut kādā latviešu pasākumā, vai strādājot latviešu nometnē, vai dziesmu svētkos. Bet es teiktu, ka lielākā daļa no tiem jauniešiem, kas ar to ir uzauguši, vismaz Amerikā, turpina vismaz kaut kādā veidā iesaistīties, un tas var būt dažādos veidos, bet vismaz ar maniem tuvākiem draugiem un ar tiem latviešiem, ar ko es esmu uzaudzis, es teiktu, ka viņi turpina būt aktīvi.
Par to izvēli, ka tās sākums tā latvietībai, tā nav tevis paša izvēle, tas ir vecāku lēmums, tiem ir klidāina piekrītoša māja, bet nu, varbūt, ka jums diasporā esot mazāk iznāk satikt tos, kur ir tie neaktīvie, bet nu, šobrīd Latvijā, piemēram, vai jebkur sastopoties ar kādu, kurš ir aktīvs diasporā latvietis un kādu jaunieti, kurš nu, tā uzskata, ka tas nav viņam, tur ir kaut kādas atšķirības?
Ļoti, nu, es arī negribu vienkāršot tās lietas, bet tas, kurš ir ļoti aktīvs, tas iesaistās, un tas arī pieliek savu roku rīkošanā, un tas, kurš neiesaistās, nu, to arī nesatiek.
Bet piedod, bet tā rīkošana un iesaistīšanās, tas ir darbs. Kur tad ir tie ieguvumi? Jo skaidrs, ka tas arī šajā gadījumā tas ir darbs brīvajā laikā, tas ir sabiedriskais darbs, par ko neviens neko nemaksā.
Es varu pakomentēt no savas puses, kad es biju Latvijā, atbraukus uz ASV, un man nebija neviens, San Francisco, es nevienu nepazinu, bet es mazliet proaktīvi pirms es devos, es mēģināju atrast latviešus, kas tur dzīvo, un tā es arī tiku ievilkt San Francisco latviešu mājas dzīvē un kopienā, un es no tās saņēmu ļoti daudz atbalsta. Piemēram, man tā kā tas bija tik milzīgs atbalsts, kaut vai kaut kādas nelielas ikdienišķas lietas, cik ļoti visi vēlējās ieteikt, kur labāk dzīvot, kur labāk nē. Tādas ļoti praktiskas lietas. Un tad vēlāk arī satiekot to kopienu, un tad veids, kā tu vari arī caur to kopienu labāk iepazīt to pašu valsti un izprast viņu. Un tādā veidā, jā, es varu pakomentēt, ka man, kā atbraucējai un atrodot tādu kopienu, man tas bija ļoti liels ieguvums, gan mentāli. Es jutu, ka man šeit ir piedarība, man ir draugi un man ir atbalsts, gan arī tādās tīri praktiskās lietās.
Bet tagad atbraucot atpakaļ, tas taču ir aiz muguras. Dievs viņiem, nākamreiz braukšu kaut kur citur, sameklēšu kā citu. Tas tomēr, tas dzinuls palikt tajā aktīvajā sadaļā tevi ir palicis.
Jā, es pievienojos biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā burtiski šondēļ. Es jau kādu laiku ar viņiem biju aktīvā komunikācijā, un noteikti tas tā sēkla bija tad, kad es biju ārpus Latvijas, un tad atgriežoties es redzu īstenībā tik lielu pievienoto vērtību, ka mēs domājam par tiem jautājumiem, ka mēs atbalstām, kā mēs spējam, un mēs mēģinām visus salikt kopā, jo mēs esam tik mazi, bet mēs esam visā pasaulē, un tas padara mūsu stiprus.
Bet savukārt, esot tur Amerikā, nebija jau tā, ka tev bija tikai tādi labumi un ieguvumi. Tu arī, patiesībā, tur jau meties tajā latviešu sabiedrībā ar to savu pienesumu.
Jā, es ceru. Protams, man grūti tā objektīvi novērtēt, kas ir tas mans pienesums, bet es noteikti biju ļoti atvērta, un mana iesaista noteikti varēja būt aktīvāka, bet man bija ļoti, ļoti daudz gan studijas, gan arī Fulbright kopiena, kur mūsu arī mērķis īstenībā arī iepazīt arī cita kultūra, ja mēs viņu iepazīstam, un tā Latvijā arī varam būt par vēstnesi tai citai kultūrai. Bet es ļoti mēģināju arī iesaistīties latviešu kopienas pasākumos, iespēju robežās, jo es to vēlējos, un man bija interesanti arī īstenībā aicināt ārzemju draugus uz kaut kādu pasākumu, un kur viņi arī iepazina vairāk Latvijas kultūru. Un jā, es ceru, ka kaut kāds labums no tā bija.
Laima, mēs mazliet skatāmies uz to, vai un kā atšķiras tie jaunieši, kas latviešu jaunieši ārpus Latvijas, kuri iesaistās diasporas aktivitātēs un tie, kuri tādi kūtrāki, kādi tavi novērojumi. Un varbūt arī, es nezinu, šī ir tā iespēja atkal popularizēt un teikt, cik tas ir forši, ka tu iesaisties kādā biedrībā vai kopienā un ka tu esi tajā latviskajā vidē.
Jā, mēs šeit par tiem neaktīvajiem jauniešiem, kurus mēs gribētu sasniegt arī ar Eiropas jauniešu organizāciju, manuprāt, kad vienmēr jau ir tas jautājums, kā mēs varam sasniegt tos jauniešus, kuri varbūt nav tik aktīvi, bet manuprāt, ka tos jauniešus, kuri nav aktīvi un kuri negrib būt aktīvi, mēs varbūt nemaz negribam sasniegt. Mēs gribam sasniegt tos, kuri gribētu iesaistīties, gribētu pievienoties kaut kādiem pasākumiem, bet vienkārši varbūt nezin par šādām iespējām. Tas ir viens, es domāju, ka ir jābūt skaļākiem un jāstāst par, gan par mūsu idejām un pasākumiem un darbiem, bet arī vienkārši Jā, ļaut varbūt tiem, kuri varbūt nav gatavi tik daudz iesaistīties, arī, nezinu, piesakot Instagramā, Facebookā, paskatīties, kas tad tas ir, ko mēs darām, gan Eiropas jauniešu organizācijā, gan arī citās jauniešu organizācijās visā pasaulē.
Te es jautāšu Kārlim uzreiz, jo skaidrs, ka no tā jauniešu kopiena, piemēram, Amerikas Latviešu jauniešu apvienība darbojas jau no 1952. Gada. Nu, tavā gadījumā, ja tādu tavas dzīves gājumu skatāmies, nu, tas ir loģiski, tāpēc, ka tu augi šādā Latviešu sabiedrībā, tajā latviskajā vidē, tāpēc ir loģiski, ka tu esi Amerikas Latviešu jauniešu apvienībā. Bet kādi šobrīd varbūt ir tie galvenie mērķi un tas galvenais darbības virziens, ko tad jūs darāt kā Amerikas Latviešu jauniešu apvienība? Un kas ir tas, nu, ar ko tos jauniešus jūs piesaistāt?
Jā, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienībai ir trīs galvenie mērķi. Pirmais ir pulcināt latviešu jauniešus ar visādiem pasākumiem, gan kulturāliem, sabiedriskiem un arī sporta pasākumiem. Otrais ir pārstāvēt latviešu jauniešu intereses, un manā pieredzē es ar to daudz nodarbojos, kā Alja politiskais pārstāvs, aizstāvot Latvijas intereses, gan ASV politikā tiekoties ar kongresa birojiem, rakstot vēstules arī kongresmeņiem un arī mudināt, lai diasporas latvieši Amerikā piedalās arī Latvijas politikā, vai nu tas ir balsojot Eiropas parlamenta vēlēšanās vai Saeimas vēlēšanās, tas, ar ko es visvairāk nodarbojos.
Kārli, piedod, es pārtraucu tevi. Kā tev izdodas panākt to, ka Amerikā dzīvojoši latviešu jaunieši tādi 18 plus iet un piedalās tajās pašās Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Jā, tas nav viegls darbs īpaši, jo tiem, kas dzīvo Amerikā, mēs daudz varbūt nezinām par gan par Latvijas iekšpolitiku, bet arī vispār par Eiropas Savienību un kā, piemēram, Eiropas parlaments darbojas un kāpēc tas būtu svarīgi tur piedalīties. Un, protams, arī ne visi latvieši, kas dzīvo Amerikā, daudz arī nav pilsoņi, un tad, protams, viņi nevar balsot. Bet daudziem, es teiktu, ka vismaz pusē vai lielākai daļai ir pilsonība, un es domāju, ka diasporā tiešām, nu, protams, ir tik liels skaitls ar cilvēkiem, kas var balsot un daudz to izvēlās nedarīt. Bet tas ir kaut kas, ko mēs mēģinām ar jauniešiem, īpaši jaunā kontekstā ar Krievijas pilnmēroga karu Ukrainā, ka tas ir tiešām drošības jautājums, kad mūsu piedalīšanās, vēlēšanās, var ietekmēt arī Latvijas drošību un nākotni.
Tad dzirdējām virzienus, kuros darbojas Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība, kas ar Eiropas fokusiem, Eiropas jauniešu uz ko fokusējas?
Mums ir vairāk tie virzieni, mēs cenšamies piedāvāt pasākumus, kas ir interesanti mūsu biedriem. Mēs arī faktiski raugojamies uz drošību, tas ir tā ļoti aktuāla tēma, mums ir bijušas diskusijas par valsts aizsardzības dienestu, piemēram, un tagad arī top mums vēl viena diskusija par aizsardzības dienestu, un mums arī top tāda pieredžu stāstu vakars, neražu stāsti, ir arī tāds bijis gan citur, ka mēs arī tad rādām, ka arī tie, kur ir kaut ko dara, varbūt arī kļūdās, un ka tas arī, tas ir, mūsu mērķis ir arī, apvienot Latviešus Eiropā, bet tad arī piedāvāt tādas lietas, arī piemēram kā sportu. Mums tagad olimpiskais lāčplēses ir 5. Gadā, un tas ir tieši tam dēļ, tā ideja nāc no tā, ka, gribas arī piedāvāt kaut ko citu, nevis tikai, piemēram, kori vai deju kolektīvu.
Jā, tas ir tas, par ko ļoti bieži ir jādomā, vai tu tiešām varēsi piesaistīt tādu patsmitnieku, 20-gadnieku ar šīm politiskajām norisēm, ar tādu, reizēm varbūt smagnēju tautiskumu, ka tur vajag to Gen Z paudzes mērcīti likt klāt, un es nezinu, kas ir tas, ko jūs redzat, kas varbūt iet un strādā labāk un pat spēcīgāk nekā šī nopietnā sadaļa?
Manuprāt, būtiski ir būt redzamiem, jo tā pievienošanās, tā ir cilvēku vēlēšanās, un to tā kā nespēja neviens ietekmēt, bet ja tu esi redzams, un tad tas iedot to iespēju, jo, piemēram, ja tu esi ārzmēs, un tu vēl, kaut kādā brīdī tu tā kā sajūties vientuļš varbūt, mazliet nesaprasts, un tu vēlies cilvēkus, kas tevi saprot ļoti labi, un bieži vien tā ir tā tava kopiena, kas tevi saprot ļoti labi, un ja tu esi redzama kopiena, tad tādā veidā viens otru var vieglāk atrast.
Jā, bet par tām jauniešu piesaistes, es pilnīgi arī piekrītu Laimai, sakot, ka tie, kas pagalam negrib, arī pa visām varītēm nevajag, bet tomēr iespējams, ka viņā ir potenciāls un mazliet izmest kaut kādas ēsmas, es nezinu, tur modernās dzejas lasījumu likt iepratīm tautisko deju vakaram vai kādu kīno vakaru vai, Āzijas virtuves meistarklases, kur varbūt tā, tas nav par tādu latvietību, kopšanu tīrā veidā, bet tas ir kaut vai valodas uzturēšana. Vai jūs redzat, ka šis nāk jaunajai paaudzei cieņā un modē, kaut vai arī uz to pašu olimpisko lāčplēsu skatoties kaut hokeju maču uztaisīt?
Jā, noteikti. Vismaz manā pieredzē, ka tieši, piemēram, tu brauci uz ārzemēm mācīties, tu nevienu nepazīsti, tu mēģini orientēties. Tas ir vismaz manā uzskatā tas būtu skaidrs, ka tu arī meklē cits latviešus. Protams, arī ir tādi, kuri to nevēlās, un tas ir pilnīgi saprotami, bet tie, kuri arī meklē to savu latviešu vidi, viņi arī to atradīs.
Kā ir ar Amerikas latviešu jaunatnes apvienību? Vai arī jūs paralēli šiem nospraustajiem virzieniem, kuros jūs ejat, jūs arī mēdzat paskatīties uz tādām netradicionālākām nodarbēm, lai tieši jaunai paudzei būtu aizrautība?
Jā, protams, sports arī mums ir ļoti liela lieta. Es teiktu, ka vismaz Amerikas latviešu jauniešiem vislielākais vai varbūt otrs vislielākais pasākums pēc dziesmu svētkiem būtu Garezerā volejbola nogale, saucās 4-2. Tā ir slavenais pasākums, kas notiek katru gadu. Jūlija beigās Garezerā, un tur parasti sabrauc vairāk cilvēki, un tur galvenais, protams, ir sports, un tas ir arī kā daudz uztur to latvietību, vienkārši spēlējot volejbolu. Un tas ir kā mēs tiekamies ar mūsu latviešu draugiem, katru gadu visi sabrauc kopā, lai redzētu sen neredzētos draugus un varbūt arī satikt dažus jaunus.
Bet tās ir tādas, es klausos un secinu, tās ir tādas nodarbes ar vēsturi, ar kam jau ir tāda gadu gaitā uzkrāta pieredze. Bet, nu, piemēram, mēs skatāmies 28. novembrī Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība rīko ikgadējo kongresu, vai arī, nu, to organizējot, jūs mēģināt skatīties kaut ko tādu, kas ir nebijis, un ieviest kaut ko jaunu un pamēģināt paskatīties, kā tas strādās pie jauniešiem?
Jā, šogad novembrī mums notiek Alja kongress New Yorkā, Bruklinā, un jā, katru gadu Alja kongress notiek citā pilsētā, un ar to arī citi rīkotāji, tā kā viņiem ir izvēles vai nu mēģināt kaut ko jaunu, vai turpināt to, kas citos gados ir noticis, Es varu arī minēt dažas citas jaunas lietas, ko mēs esam sākuši vai atsākuši pēdējos gados, varbūt ne tieši saistībā ar Alja kongresu, bet vispār kā Alja. Mēs tagad vismaz divus gadus esam rīkojuši tādu slēpošanas nogali, kur visi sabrauc, man liekas, pēdējos divos gados uz Kolorādo, un tad mēs braucam slēpjot. Un ar to tā ir viena jauna lieta, ko mēs esam pēdējos divos gados darījuši, un vēl kas, ko es varu minēt, ir, ka mēs esam arī šogad vismaz Vašingtonā sākuši varbūt vairāk, īstenībā pirmo reizi sadarboties pēdējos gados arī ar lietuviešiem un meklēt arī tādas saistības ar lietuviešu jauniešiem, kas dzīvo Amerikā, jo viņiem īstenībā arī ir ļoti līdzīgs pieredze, un ar to mēs esam izveidojuši Vašingtonā arī tādu baltiešu volejbola komandu, kas spēlē katru ceturtdienas vakaru, un tas arī mums ir kaut kas jauns.
Tātad ienāk, paliek stabilās vērtības, ienāk kaut kas jauns, un tagad kāds jaunietis klausās un domā, viss feini, bet nesaprot, kāpēc vajag kaut kādas biedrības, kāpēc vajag kaut kādas organizācijas, tur taču ir atkal kaut kādas papīru lietas, jākārto finanses, un tas ir man par sarežģītu. Kāpēc nevar vienkārši nu, tā sanākt kopā, nezinu, patusēt, paspēlēt to pašu volejbolu, un tad katrs pa mājām, kur ir tas, kā Eiropas jaunieši? Vajag, lai tomēr tam ir tāds gruntīgs pamats?
Nu, tam vajag to pamatu, lai arī manā skatījumā kaut ko sasniegt. Nu, tas ir viss forši, kad nu, sanāk tur 5-6 draugi un kopā paspēlē volejbolu vai, nu, es nezinu, tur pasēd kaut kur bārā vai restorānā, bet tad, nu, ja tur kāds, nu, kāds varbūt tad vēl pastāt, au, šeit tur, reku, latvieši satiekās, tad, nu, piemēram, varbūt nākamreiz tur sanāk 30 cilvēki un tad tu domā, nu, laikam jāuztaisa biedrība un laikam, nu tas un tas ir arī saistībā ar to, nu, lai arī uztaisīja projektus īpaši Eiropā, lai pieteities uz piemēram ārlietu ministrijas finansējumu vai varbūt citām uz citiem avotiem, tad arī vajag to biedrības statusu, lai tas būtu tā, turbūt tāds oficiāls.
Un Amerikā arī es saprotu, nu tad, ja tu esi tāda oficiāla organizācija, apvienība, tad tev arī ir vienkāršāk pastāvēt nekā, nezinu, tādam volejbola klubam un pulciņam.
Jā, un vienmēr ir tas jautājums, cik jaunieši īstenībā ir oficiāli biedri, aljā, jo mums šobrīd tikai ir mazliet vairāk kā 100 oficiālie biedri, bet, protams, ir daudz vairāk latvieši jaunieši, kas dzīvo Amerikā un piedalās pasākumos, bet varbūt nav oficiāli reģistrējušies.
Ar ko atšķiras biedrs no tā, kurš vienkārši piedalās un bauda šos notikumus un pasākumus?
Jā, un es teiktu, ka nu, oficiāli lielākā daļā no pasākumiem nav jābūt biedram, nu, parasti tu kļūsti par biedru, kad tu piedalies Alja kongresā, kas notiek katru gadu novembrī. Tas ir mūsu galvenais pasākums, un tas ir, kur visi piesakās būt par biedriem. Un, bet, protams, ir daudz, kas netiek novembrī uz kongresu, un tad reizēm viņi arī kaut kā nepaspēja pieteikties uz biedru statusu.
Nu, un cik tad Eiropas latviešu jauniešos, cik ir nu, to aktīvo un cik parādās un pazūd?
Mums ir 60 biedri. Šobrīd dažs ir aktīvāks, tas netika aktīvs, bet mums ir tas aktīvas kodols, kas arī rīko pasākumus. Un, nu, es nezinu, es teiktu varbūt kādi 10-11.
Jā, un tā, kad mēs nonākam līdz tiem aktīvajiem, tad pieaugušo organizācijās tiek runāts par izdegšanu, kā ir ar jauniešu vidū, vai jūs redzat, ka kāds piegurst atkāpjas, varbūt pavisam aiziet prom, jo saprot, ka tas pārāk daudz spēka no viņa paņem, kuram ir kāda pieredze?
Man pašai nav pieredze ar šo, nu, vismaz vēl nē. Bet nu, vismaz to, ko esam novērojis, ka tā tiešām ir, nu, ka var arī izstāties, nu, vai vismaz atkāpties mazliet no tās aktīvās līdzdarbošanās, jo tiešām nevar tikt līdzi, bet...
Nu, es, jā. Protams, negribēju visu tādās ļoti košās krāsās, bišķiņ, jo tas pilieniņš tā melna, viņi ir jāiepilina, jo skaidrs, lai cik daudz labu un jauku lietu nāk līdzi tam, ka tu iesaisties aktīvi kādā no jauniešu organizācijām diasporā, tam, protams, nāk arī atbildība un tas ir tas brīvais laiks. Bet jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka tur var būt grūti un sūri jāpastrādā, tas ieguvums, es klausījos visu redījumu laikā, Ir tāds nemitīgs un tevi piepildošs. Ko jūs tagad varētu katrs tā pavisam īsi pateikt tādam jaunietim, kurš noklausās un domā, nu, vispār jā, varbūt, ka es varētu iespējams dibināt pats kādu biedrību vai vismaz pieslēties kādai interešu grupai?
Nu, es varētu ieteikt, ja tu esi jaunietis Latvijā, piekāpju uz kādu no ar pasaules pieredzi Latvijā pasākumiem, jo tas ir veids, kā es tur iesaistījos.
Jā, bet viņš saka, bet man nav vispār nekādas pasaules pieredzes.
Tas nekas, tas īstenībā absolūti nekas, jo tur var nākt tik viens. Mums ir happy hours, ļoti viegla veida pasākums, kur mēs tiekamies un runājam. Un tur var uzzināt un iepazīt daudzus superīgus cilvēkus. Un tad iespējams, ka tur var atrast to virzienu, kā var tālāk kustēties.
Kārli, tavs ieteikums kādam, kurš sadzirdēja un saka, vispār ir vērts tajā latviešu štellē iesaistīties?
Jā, es teiktu, ka būt latvietiem ir forši. Alija jau darbojās 72 gadus, un, protams, daudz kas ir mainījies tajos 72 gados, Bet tas, ka Amerikā ir tik daudz latviešu jauniešu, kas pēc 3 vai pat 4 paaudzēm vēl turpina aktīvi piedalīties latviešu sabiedrībā un arī runāt latviešu valodā, tas ir kaut kas tik īpašs un ar to mums vēl vajag turpināt un iesaistīties.
Jā, Kārli, nezino to, ka tu esi dzimis audzis Amerikā, nu, klausoties nepateiksi, ka tā ir tava dzimtā valoda, bet tā noteikti tā nav tava dienā lietojamā ārpus mājas valoda. Daina, kā iesaistīties, ko darīt?
Sākt maziem soļiem. Es domāju, kaut, nu, pat ja nav tur liels bars, pat maza grupa cilvēku var daudz ko paveikt. Tad, nu, ja tu atrodies ārzemēs, vai, nu, lai kur tas būtu, ja tev ir kaut vai viens draugs, kurš arī grib tev līdzi iet, pasauc viņu, un tad sākat kaut ko kopā darbīt.
Un Laima?
Kopā jātrāk, noteikti. Es piektīšu Dainai. Ir mums šeit tik daudz biedrību un organizāciju, kuras jau kaut ko dara. Ir daudz pasākumu, kur notiek... Jāpameklē mazliet internetā vai arī jāpameklē vairāk par šīm biedrībām, kurās mēs iesaistamies un jāpiedalās pasākumos, jāsāk ar to un tad varbūt arī jāpievienojas biedrībās.
Super, paldies jums par šīs reizes sarunas. Es saku paldies šeit studijas viešņām Guntai Bambānei un Dainai Auziņai. Un paldies savukārt no Zviedrijas Laimai Kraulē, kur pieslēgusies, un Kārlim Kuškēvicam, kurš no Amerikas šeit pieslēdzies mūsu raidījumam. Atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Tiekamies svētdien atkārtojumā. Pirmdien atkal kādā jaunā stāstā. Atā!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.